ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
У Києві 6:08. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Новий тиждень у Верховній Раді. Пленарна робота чи знову блокування?
Мені здається, що в цій ситуації опозиція мусила б змінити свою позицію. Ми дали трохи потішитися опозиції і занадто багато дали.
Найбільший парк Черкас. Шевченко замість 50-річчя радянської влади.
А в цьому ювілейному парку створити, наприклад, алею 200-річчя Шевченка, тропу 100-річчя Василя Симоненка, узвіз, ну, ще якогось діяча.
Близькосхідне турне президента Обами. В центрі уваги потенційно ядерний Іран.
Коли я брав інтерв'ю президента Обами, я провів з ним 45 хвилин, і він взагалі не згадував палестинського питання. Чільною темою був Іран.
Про ці та інші події одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться засідання Погоджувальної ради. Цей захід традиційно передує пленарному тижню роботи парламенту, але в опозиції не виключають продовження блокування трибуни і президії Верховної Ради. Депутати від партії регіонів переконують, що влада готова вислухати вимоги опозиції, при цьому регіонали наполягають, Верховна Рада має працювати. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок переконаний, що на виборах мера Києва, які можуть відбутися за кілька місяців, будь-який узгоджений кандидат від опозиції переможе кандидата від влади. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу «Інтер». За словами Тягнибока, перемога буде однозначною. Він нагадав, що на минулих парламентських виборах у жодному з 12 округів у Києві не переміг жодний представник влади. Парламент Кіпру планує сьогодні розглянути питання про оподаткування депозитів у банках цієї середземноморської країни. Такий захід є частиною плану з отримання міжнародної фінансової допомоги, яка має врятувати країну від банкрутства. Кіпрські лідери і міжнародні кредитори у суботу досягли угоди, що 10-відсотковий податок на заощадження є умовою отримання 10 мільярдів євро допомоги для рекапіталізації банків. Значна кількість парламентаріїв виступають різко проти цього кроку і називають його легалізованою крадіжкою. Президент Нікос Анастасіадес заявив у неділю, що така операція є найменш болючою для уникнення банкрутства і виходу Кіпру із зони євро. Провідна опозиційна група Сирії розпочинає у Стамбулі консультації, спрямовані на формування уряду, що може змінити режим президента Башара Асада. Представники Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил заявили, що метою дводенної зустрічі є обрання прем'єр-міністра, який має сформувати тимчасовий уряд. На посаду претендують 12 кандидатів, серед них колишні міністри сільського господарства Сирії, а також підприємці та інші фахівці. Коаліція передбачає, що уряд налагоджуватиме управління в районах Сирії, які контролює опозиція, а також здійснюватиме координацію діяльності повстанців. Сирійський конфлікт триває вже третій рік. За даними ООН, внаслідок бойових дій загинули близько 70 тисяч людей, а мільйони вимушено залишили свої будинки. У російському Ханты-Мансийську завершився біатлонний сезон. Він став одним з найвдаліших для українських спортсменів. В останній жіночій гонці мас-старті п'ятою стала Віта Семеренко, яка до останнього вогневого рубежу претендувала навіть на перемогу. У чільній десятці загального заліку Кубка світу завершили сезон дві українки. Олена Підгрушна на 8-му місці, Віта Семеренко на 10-му. Докладніше про це у спортивному огляді.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:13 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Нинішній тиждень у народних депутатів має бути пленарним, а сьогодні відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій. В опозиції не виключають продовження блокування трибуни Верховної Ради. Провладні депутати запевняють у готовності до такого розвитку подій.
На засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій у понеділок представники опозиції однозначно прийдуть, запевнив Радіо Свобода заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Але трибуну перестануть блокувати лише за умови, якщо представники партії регіонів виконають низку вимог. Зокрема, припинять переслідування народних депутатів і позбавлення їх мандатів, маючи на увазі Сергія Власенка.
Ми вимагаємо створення тимчасової спеціальної комісії, яка повинна дослідити, хто ж давав команди Рибаку, Янукович чи хтось інший. Не дивлячись на те, що не було рішення регламентного комітету і ніяких підстав не було звертатися в Вищий адмінсуд, бо на момент його звернення Власенко не був ні адвокатом. А крім того, ми вимагаємо на кінець-то побачити президента з його програмою дій і голову уряду.
Депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов впевнений, що після Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій Верховна Рада таки розпочне свою роботу. Адже те, що робить опозиція у парламенті, народ України не підтримує, вважає регіонал. Саме громадяни України вимагають від влади вжити усіх заходів, щоб Верховна Рада почала працювати.
Мені здається, що в цій ситуації опозиція мусила б змінити свою позицію. Ми дали трохи потішитися опозиції і занадто багато дали. Я вважаю, що це велика помилка, що ми дозволили комусь створити ілюзію, що начебто втручанням однієї особи чи десятка осіб можна зламати державний механізм.
Матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах про те, чи запрацює цього тижня Верховна Рада, слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, який сенс опозиції знову блокувати Верховну Раду. Хто більше виграє від такого блокування – опозиціонери чи влада?
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз у ранковій свободі традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про те, чи варто Україні скорочувати імпорт коксівного вугілля. З вами Євген Солонина. Вітаю! Україна має запаси вугілля, одні з найбільших у світі на душу населення. Воно зможе задовольняти всі енергетичні потреби держави упродовж 400 років, наводить свої розрахунки незалежна профспілка гірників. Між тим, чимало шахт в Україні закриваються чи скорочують штати, тоді як імпорт коксівного вугілля з Росії, США та Казахстану за рік виріс більш ніж на 10%. Днями Кабмін своєю постановою обмежив імпорт чорного золота. Тепер він не може перевищувати 10 мільйонів тонн. Заміна імпортного коксівного вугілля на українське має підтримати вітчизняну вугільну галузь, вважає генеральний директор компанії «Енергетичні інвестиції» Ігор Ліскі.
В цьому випадку це може бути рішення квотування і ліцензування, але як воно буде адмініструватися, в цьому головний ризик. Треба виробляти більше якісного вугілля в Україні і головне шифтувати певним чином. Вважаю, що це більш державний підхід. Треба вкладати інвестиції в це, може навіть будувати нові шахти.
Така заміна імпортної сировини є найкращим варіантом, і подібні родовища в Україні є, заявив Радіо Свобода керівник незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
На шахті Свято-Покровська видобувають вугілля із міста Сірки 0,6%, а світові стандарти – це 1%. І ця шахта здатна до 20 тисяч тонн вугілля видавати на добу. Чому не вкладаються кошти у будівництво нових шахт, де є величезні потужності вугілля, наприклад, на півночі Луганської області?
Михайло Волинець очікує, що урядові квоти на закордонну сировину підтримають українське видобування. Такі дії влади є досить аргументованими, однак не слід забувати, що нині в Україні бракує якісного вугілля, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Державні шахти виробляють коксівне вугілля, але воно знаходиться у них на складах. Півмільйона тонн вугілля лежить і не знаходить свого покупця. Ситуація склалася внаслідок чого? Україна почала останні два роки нарощувати видобуток вугілля на 10%. Українське вугілля, чому воно не користується попитом гірше, ніж те, що везуть із Сполучених Штатів? Наступні наслідки – шахтарям не було чим банально платити зарплату, оскільки вугілля не продавалося.
Експерт не виключає, що перевиробництво і затримки платні викликані тим, що готується приватизація 80 шахт, і це може занизити їхню ціну.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Регулюючи імпорт коксівного вугілля, треба враховувати, скільки його видобувається в Україні та яка частка лишається незатребуваною. Але загалом обмеження імпорту в цьому випадку має бути ефективним, заявив Радіо Свобода депутат регіонал, колишній керівник металургійного комбінату Ілліча Володимир Бойко.
В принципі,
я розумію, що все вийде добре, але треба дивитися баланс українського вугілля. Зовсім без закордонного вугілля вже не обійтися. В цілому потужності є, і гадаю, ми зможемо забезпечити всі наші заводи коксом. Запорізький коксохімічний завод – один з найбільших у державі, приблизно на третину використовує російське вугілля, ще на 10% – високоякісне американське, і змішує цю сировину з українською. Квоти, які запроваджені, можуть негативно вплинути на виробництво, пояснив у коментарі Радіо Свобода заступник начальника виробничого відділу Запоріжкоксу Григорій Ткаліч.
Випуск
коксу, який регулюють нові технічні умови щодо вмісту попелу, сірки та інших речовин, лише на українських вугільних концентратах неможливий. Дедалі більше підприємств економлять дуже дорогий газ і замість нього вдувають в печі вугільний пил. Тому скорочення імпорту може бути для них болючим. Це може погіршити якість доменного коксу, який ми випускаємо і майже увесь реалізуємо всередині України. Співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич говорить про те, що обмеженням імпорту скористаються окремі вугільні об'єднання, близькі до влади.
Скоріш за все, виграють окремі бізнес-групи. Частка цих копалень так чи інакше контролюється паном Іванющенком, і передусім виграють вони. Частково виграє також державні вугледобувні підприємства, які реалізують вугілля через компанію «Вугілля України». Скажімо так, основний зиск отримують саме комерційні структури.
Упродовж останніх років українська металургія забезпечує близько третини національного експорту. Однак від ситуації на ринку коксівного вугілля залежать не лише металурги, а й мільйони шахтарів та членів їхніх сімей, кажуть профспілковці.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6 година і майже 20 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Продовжуємо далі нашу програму. Найбільший парк Черкас досі має офіційну назву 50-річчя радянської влади. Втім, городяни давно вже називають його 50-річчя жовтня або парк ювілейний. Нещодавно міська влада забажала змінити стару радянську назву на нову. При цьому місцеві чиновники запропонували приурочити перейменування найбільшого черкаського парку до 200-річчя Кобзаря. Поки що серед варіантів назв парк імені Тараса Шевченка, Шевченків бір та народна назва ювілейний. Але громадські активісти переконані, варто обирати назву обґрунтовано, а не приурочувати її до певної події. Про це докладніше черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Найбільший черкаський парк майже за півстоліття існування офіційно так і не отримав своєї оригінальної назви. Закладений ще у 1967 році на честь 50-річчя жовтневої революції, довгий час він так і називався 50-річчя жовтня. Пізніше з'явилася народна неполітична назва парк ювілейний. Утім, за документами, донині це парк 50-річчя радянської влади. Нещодавно черкаська влада запропонувала подолати невідповідність назв вулиць, парків та скверів в сучасній епосі. Якраз на часі опинилася і зміна з неособленої старої радянської назви найбільшого черкаського парку на власне українську. Серед варіацій нового імені місцевої пам'ятки усталена народна назва ювілейний. Однак найжвавіше обговорюється пропозиція представників топонімічної комісії назвати парк на честь земляка Тараса Шевченка або парк імені Тараса Шевченка, або Шевченків бір. Таким чином можна одразу вбити двох зайців і ювілей Кобзаря вшанувати, і назву парку змінити. На думку краєзнавця, члена топонімічної комісії Михайла Сиволапа, автора назви Шевченків бір, якщо черкащани знехтують можливістю перейменувати парк до ювілею Шевченка, це буде неповага до Кобзаря. Адже, цитую, Шевченка не може бути багато.
Парк імені Шевченка – це гарно на папері виглядає, а вимовляти це важко і складно. Це канцеляризм. В народі канцеляризми не приживаються. Тому я запропонував, є, наприклад, літній сад в Петербурзі, є Шевченків сад у Дніпропетровську, є Шевченків гай у Львові. От такі назви, вони в народі на слуху, їх легко вимовляти, легко запам'ятати, і вони гарно звучать. А в нас там бір.
Місцевий архітектор Федір Гонца, який займається дослідженням композиції парків Черкащини, переконаний, якщо приурочити назву Кобзареві, це перетворить парк культури та відпочинку на меморіальний.
По-перше, сама варіант слова бір, це є нефахове рішення, бо бір – це ліс на змінених ґрунтах. Парк закладався як парк. І змінити назву на якесь ім'я, це перетворить парк з зважального характеру, тобто парк відпочинку, на парк меморіальний. Меморіальний парк треба робити окремо.
Натомість депутат міської ради Андрій Більда вважає, що слово «бір» може спантеличити іноземців, адже англійською воно означає «пиво» – «бір». Тому пропонує перейменувати парк на ювілейний.
Можливо, м'яко його перейменувати в парк ювілейний, а в цьому ювілейному парку створити, наприклад, алею 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, тропу 100-річчя Василя Симоненка, узвіз, ну, ще якогось там відомого діяча.
Між тим, очільник комунального підприємства «Дирекція парків» Олександр Радуцький, який опікується парком 50-річчя, упевнений, перш ніж перейменовувати будь-що, треба поцікавитися думкою жителів міста.
Я провів лічно опитування в минулому році замови. Було де запитання. Є бажання людей перейменовувати парки і сквер. 90% людей сказали ні. Вони не хочуть ніяких перемін.
На думку голови фонду громади міста Черкас Миколи Макухи, усі нині пропоновані варіанти нових назв не найкращі. Адже черкащани повинні мати характер і осмислено підійти до перейменування.
Питання, як люди будуть розповідати про цей парк? А чому він називається ювілейний? Ну, тому що так от ми живемо без хребта, ми не знали, як назвати, щоб назву йому не давати, хто як хоче називати. Ми його назвали ювілейний, щоб типа, ти думали, що це їм, а ти думали, що це їм. Шевченка – чудово. У нас вся країна зараз займається Шевченком, то цього ж краще не стає. І історію ми свою краще не дізнаємося.
Тим часом влада обіцяє не поспішати з перейменуванням, а до вибору нової назви найбільшого черкаського парку підійти зважено. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
І до міжнародних подій у ранковій свободі. Завтра починається триденна подорож президента Сполучених Штатів Барака Обами до країн Близького Сходу. Обама зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом і королем Йорданії Абдалою. Одне з головних питань близькосхідного турне глави Білого Дому – недопущення створення Іраном ядерної зброї. З подробицями далі кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерейн.
Мало хто одначе очікує, що президент Обама запропонує якийсь конкретний план оживлення мирного процесу, відновлення переговорів між Ізраїлем і палестинцями. Тим не менше, сам факт присутності Обами там потенційно може сприяти цьому. Бен Родс, заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки, зауважує.
Ці три дні вщент заповнено подіями. Президент матиме можливість поговорити з ізраїльтянами, з палестинцями, з народом Йорданії про те, яким чином сприяння Америки допоможе забезпечити майбутнє для більших можливостей, більшої демократії і миру в регіоні.
На думку глядачів, попри те, що Барак Обама не везе з собою на Близький Схід нових планів мирного врегулювання, він може поліпшити атмосферу. Важливою темою переговорів Обами з королем Йорданії Абдалою є проблема сирійських біженців, яких змушена приймати сусідня Йорданія. Ця бідна країна не посідає ресурсів, потрібних для влаштування тисяч сирійських громадян, чиї домівки зруйновано внаслідок громадянської війни, що триває вже 2 роки. Джефрі Голдберг, коментатор журналу «Атлантик», вважає, що палестинську проблему на другий план відсунула проблема іранської ядерної програми.
Коли я брав інтерв'ю президента Обами, я провів з ним 45 хвилин, і він взагалі не згадував палестинського питання. Чільною темою був Іран. Нині саме Іран є найболючішою проблемою для ізраїльтян.
Отож, внаслідок цього палестинська ініціатива просто в'яне. Джефрі Голдберг пояснює таку ситуацію почасти неефективністю і бездарністю палестинського керівництва, а почасти тим, що, цитую, палестинці самі перебувають у стані своєрідної громадянської війни. На думку іншого аналітика Скотта Саймона з телемережі PBS, візит президента Обами, цитую, має на меті спробу поліпшити взаємини між ізраїльтянами і палестинцями, які упродовж минулого року занепали. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
6:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Який сенс опозиції блокувати Верховну Раду?
Нету пользы от того, что он работает, и нету пользы от того, что он не работает. Поэтому что там будет, все равно.
Папа Римський Франциск. Перший робочий тиждень після першої недільної проповіді.
Lui mai si stanca di perdonare.
Бог ніколи не втомлюється прощати, але ми часом втомлюємося просити у нього прощення.
І що цікавого було у публікаціях українських тижневиків?
Сольові суміші комунальників і вихлопи автомобілів перетворюють київський сніг на зброю масового ураження.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Сьогодні у Верховній Раді відбудеться засідання Погоджувальної ради. Цей захід традиційно передує пленарному тижню роботи парламенту, але в опозиції не виключають продовження блокування трибуни і президії Верховної Ради. Все з тієї ж причини, через справу депутата Власенка, тепер уже колишнього депутата. Народні обранці від партії регіонів переконують, що влада готова вислухати вимоги опозиції, при цьому регіонали наполягають. Верховна Рада має працювати. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок переконаний, що на виборах мера Києва, які можуть відбутися за кілька місяців, будь-який узгоджений кандидат від опозиції переможе кандидата від влади. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу «Інтер». За словами Тягнебока, перемога буде однозначною. Він нагадав, що на минулих парламентських виборах у жодному з 12 округів у Києві не переміг жодний представник влади. Парламент Кіпру планує сьогодні розглянути питання про оподаткування депозитів у банках цієї середземноморської країни. Такий захід є частиною плану з отримання міжнародної фінансової допомоги, яка має врятувати країну від банкрутства. Кіпрські лідери і міжнародні кредитори у суботу досягли угоди, що 10-відсотковий податок на заощадження є умовою отримання 10 мільярдів євро допомоги для рекапіталізації банків. Значна кількість парламентаріїв виступають різко проти цього кроку і називають його легалізованою крадіжкою. Такими ж є і думки їхніх виборців. Я почуваюся, як і всі інші, роздратованим і злим. Ми не знаємо, що на нас чекає завтра. Становище справді складне, сказав пересічний кіпріот. Президент Кіпру Нікос Анастасіадес заявив у неділю, що така операція є найменш болючою для уникнення банкрутства і виходу Кіпру із зони євро. Провідна опозиційна група Сирії розпочинає у Стамбулі консультації, спрямовані на формування уряду, що може змінити режим президента Башара Асада. Представники сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил заявили, що метою дводенної зустрічі є обрання прем'єр-міністра, який має сформувати тимчасовий уряд. На посаду претендують 12 кандидатів, серед них колишні міністри сільського господарства Сирії, а також підприємці та інші фахівці. Коаліція передбачає, що уряд налагоджуватиме управління в районах Сирії, які контролює опозиція. Сирійський конфлікт триває вже третій рік. За даними ООН, внаслідок бойових дій загинули близько 70 тисяч людей, а мільйони вимушені не залишили свої будинки. У російському Ханты-Мансийську завершився біатлонний сезон. Він став одним із найвдаліших для українських спортсменів. У чільній десятці загального заліку Кубка світу завершили сезон дві українки. Олена Підгрушна на 8-му місці, Віта Семеренко на 10-му. Докладніше про це згодом у спортивному огляді Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ви щойно почули з новин, цей тиждень у народних депутатів має бути пленарним, а сьогодні відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій. В опозиції не виключають продовження блокування парламентської трибуни, а народні обранці від партії регіонів переконують, що влада готова вислухати вимоги опозиції. При цьому регіонали наполягають, Верховна Рада має працювати. Експерти ж зазначають, у дискредитації найвищого законодавчого органу зацікавлені в оточенні президента. Тим часом опозиція не має реального плану дій, зосередившись на піарі, констатують оглядачі. Новий тиждень у Верховній Раді, пленарна робота чи знову блокування? Це спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Верховна Рада фактично не працює майже півтора місяці. Депутати від опозиції блокували трибуну і президію з 5 по 22 лютого, вимагаючи запровадження персонального голосування. Потім у парламенті відбулося одне єдине пленарне засідання, і народні обранці роз'їхалися відпочивати до 5 березня. А після повернення – знову блокування. Опозиція протестувала проти позову до суду щодо позбавлення депутатських повноважень захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. 7 березня блокування продовжили вже на знак протесту проти того, що суд таки залишив Власенка без мандата. Чи запрацює Рада у вівторок, як це було заплановано у розкладі пленарних засідань? На засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій у понеділок представники опозиції однозначно прийдуть, запевнив Радіо Свобода заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Але трибуну перестануть блокувати лише за умови, якщо представники партії регіонів виконають низку вимог. Зокрема, припинять переслідування народних депутатів і позбавлення їх мандатів, маючи на увазі Сергія Власенка. Проте Сергій Соболєв не виключає, що блокування трибуни триватиме і впродовж наступного пленарного тижня.
Ми вимагаємо створення тимчасової спеціальної комісії, яка повинна дослідити, хто ж давав команди Рибаку, Янукович чи хтось інший. Не дивлячись на те, що не було рішення регламентного комітету і ніяких підстав не було звертатися в Вищий адмінсуд, бо на момент його звернення Власенко не був ні адвокатом. А крім того, ми вимагаємо на кінець-то побачити президента з його програмою дій і голову уряду.
Депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов впевнений, що після Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій Верховна Рада таки розпочне свою роботу. Адже те, що робить опозиція у парламенті, народ України не підтримує, вважає регіонал. Саме громадяни України вимагають від влади вжити усіх заходів, щоб Верховна Рада почала працювати.
Мені здається, що в цій ситуації опозиція мусила б змінити свою позицію. Ми дали трохи потішитися опозиції і занадто багато дали. Я вважаю, що це велика помилка, що ми дозволили комусь створити ілюзію, що начебто втручанням однієї особи чи десятка осіб можна зламати державний механізм.
Справа Власенка взагалі не має ніякого стосунку до блокування парламенту, вважає експерт агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Блокувати з цього приводу треба Вищий адміністративний суд, а не парламент. Окрім того, вже треба ухвалювати певні рішення стосовно призначення виборів мера Києва, нагадує політолог. Щоб вимагати від влади якихось звітів, опозиції також треба мати і свій план подальшого розвитку подій, а не влаштовувати акцію «Вставай, Україно», каже Олексій Голобуцький.
Одна політична сила блокує парламент, інші дві місто в країні, так би мовити. Це більше схоже на початок виборчої кампанії, а не на те, щоб реально досягти якихось змін. Тобто зараз ситуація така, що певні політичні сили, оточені президента, прийняли рішення, що найкраще це скритувати абсолютно парламент. Вийти з цієї ситуації достатньо просто розблокувати парламент.
Раніше в опозиції стверджували, що можуть тимчасово розблокувати парламент заради ухвалення важливих законів щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС, а також для звіту президента Януковича. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи є сенс опозиції знову блокувати Верховну Раду? Хто більше виграє від такого блокування, опозиціонери чи влада? Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з цього приводу зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
І в нас є на прямому зв'язку слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся. Хто ви і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Особисто я з усією відповідальністю, хоча й культурно, вважаю за доречне зазначити, що ця опозиція щодо режиму в Україні, зокрема її парламентська фракція, повинні здійснювати, це моє внутрішнє переконання громадянина України, здійснювати подальше блокування, а щоб було ще більш обґрунтованішими такі їх дії, вони повинні здійснити до всіх депутатів провладної більшості Верховної Ради України, до президента України, звернення, зокрема й депутатські звернення, переліком діянь з ознаками злочинів і...
Пане Анатолію, на вашу думку, а кому на руку, скажімо так, блокування, опозиції чи владі?
На руку всім тим, хто з числа фракції там і злочинна може бути опозиція, і правочинна, на руку тим, хто не хоче робити. А якщо обґрунтовані, я з цих слови служу культурно,
Якщо ж і до президента буде здійснено таке звернення і сказано буде, надай відповіді. Ми звернулися до цивілізованих країн.
Дякую, дякую. Це був слухач Анатолій з Полтавщини. Будь ласка, телефонуйте нам ще в прямий ефір. А напередодні ми поцікавилися у киян. Чи варто опозиції знову блокувати Верховну Раду?
Працювати треба, працювати і ще раз договорюватись один з одним.
Ну, я вважаю, що блокуванням парламенту країні не допоможеш. Потрібно працювати.
Мені краще, щоб він працював. Якщо вони не працюють і не вирішують якісь проблеми наші, народні, то і нам гірше від цього.
Нету пользи від того, що він працює, і нету пользи від того, що він не працює. Поэтому, що там буде, все равно.
А що це за парламент, ви мені скажіть? Ну, що це за парламент? Так що я вважаю, що мені б краще, мені кажеться, перевибори були.
Краще нові вибори зробити вместе з президентом.
Я думаю, вже краще б він працював, тому що тоді було б хоч видно, як він працює, і тоді вже можна було б дивитися, чи знімати його, чи не знімати. А так ми нічого толком не бачимо, тому що він і не працює нормально.
Ми запитали також відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook, навіщо опозиції знову блокувати Верховну Раду і чим це закінчиться. Користувач Василь Єгер зазначає, що здасться опозиція, купиться вона. Олександр Тиця констатує, двоє в регіонах, а третій тримає блокаду. Добра зв'язка. Сергій Іванов переконує, та злили вони вже Власенка, як і Юлю. Кінець цитати. Шановні слухачі, свої коментарі та також запитання ви можете залишати на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, Google Plus та ВКонтакті.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Протистояння опозиції та влади у Верховній Раді також було в центрі уваги тижневої преси. Крім того, видання писали ось про що. Фінансова поліція як важель можливого розподілу економічно-силового пирога. І скільки відтінків білого у київського снігу? Слово Ірині Білій далі.
Знайти якийсь компроміс між владою та опозицією в нинішніх українських реаліях, по суті, вже неможливе. Головне питання політичного порядку денного стоїть руба або-або. Як пише тижневе коментарі, із патової ситуації, що склалася в політикумі України, є три варіанти виходу з різними, іноді діаметрально протилежними підваріантами. Перший – розблокування парламенту, другий – розпуск Верховної Ради без перевиборів, і третій – нові вибори. Однак, як переконує видання, проект рішення, який би влаштував усі сторони, вже просто відсутній. І влада, і опозиція налаштовані на політичну війну до перемоги. Так що в цій прийдешній битві взагалі немає місця консенсусом. Докладніше про це в статті «Кому вигідний парламентський суїцид». Інформація про наміри влади створити службу фінансових розслідувань стала інформаційною бомбою. Її вибух, як переконує «Дзеркало тижня», привів у публічну площину протистояння між різними групуваннями у владі щодо розподілу економічно-силового пирога, яке триває вже близько року. Законопроект спричинив жорстку критику з боку більшості міністерств, а позитивний вердикт надійшов лише від податкової служби. Тим часом Янукович навряд чи просто так відмовиться від ідеї одержати ще один потужний важіль контролю над країною. Маючи настільки серйозну владу у руках, за великого бажання та остаточної втрати зв'язку з реальністю, резидент Банкової справді міг би замахнутися на новий перерозподіл власності в країні. Стаття називається «Фінансова поліція. Неприхована загроза». Втрату підтримки всередині країни та посилення тиску ззовні Янукович може спробувати компенсувати узурпацію влади за білоруським сценарієм. Про це стверджує «Український тиждень». Публікація має заголовок «Путін і діти». Сольові суміші комунальників і вихлопи автомобілів перетворюють київський сніг на зброю масового ураження. Не настільки потужний, як у Москві, але досить токсичний, щоб завдати серйозної шкоди живій силі столиці. Про це наголошує тижневий кореспондент у матеріалі «50 відтінків білого». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:41 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Якщо судити про націю з найкращих, а не найгірших її представників, то хто вони – найліпші українці? Звичайно, це митці, письменники, науковці, люди, завдяки яким українці і надалі можуть вважати себе культурною європейською нацією. Але що відомо про них у Європі та у самій Україні? Про це далі кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Письменник Сергій Жадан цілком може претендувати на службовий або дипломатичний закордонний паспорт. Він частий гість країн Євросоюзу, тамтешніх літературних і книжкових форумів. Тим часом Жадан зізнається, що йому достатньо складно виконувати функції культурного посла України.
Література може слугувати дуже важливим, дуже дієвим механізмом ознайомлення людей в тій такій Європі стосовно того, що робиться в Україні. Старішим, це дуже важливий інструмент, і він сьогодні, можливо, чи не єдиний, який діє, оскільки не слід чекати об'єктивної інформації з боку української держави,
зауважив Жадан у розмові з Радіо Свобода. Водночас саме література, мистецтво мають зламати стереотипи щодо України, вважає Сергій Жадан. Ламати стереотипи складно, що довела на власному досвіді українська художниця Алевтина Кахідзе, лауреат премії імені Казимира Малевича 2008 року, учасниця нинішньої виставки «Українські новини». 10 років тому художниця навчалась в академії Яна ван Ейка у Нідерландах. У розмові з Радіо Свобода Кахідзе розповіла.
Якщо говорити про ставлення до мене як до людини з України, вони чули мій акцент. І на вулицях декілька разів мені пропонували чоловіки, навіть грубий секс. Але якщо говорити про стіни академії, дуже комфортно.
Культура і мистецтво України – складова європейського мистецького середовища. Тож українські митці, письменники, музиканти – не лише посланці, а й творці цього середовища, упевнена Кахідзе. Заступник директора Національного художнього музею України Юлія Ваганова упевнена, що успішне культурне мистецьке представництво України за кордоном можливе, якщо влада нарешті визначить стратегію культурної політики.
Зараз важливіше думати про те, що Міністерство культури має випрацювати культурну політику, яка буде відповідати сьогоднішньому стану. І це потім допоможе вже витягувати гроші на підтримку і розвиток такої культурної політики.
Дехто з митців закликає владу відмовитись від представлення української культури у так званому шароварному вигляді. Наприклад, програмний директор Міжнародного музею ідей, культуролог Ірина Магдиш, згодна, що представлення української культури, літератури, мистецтва – це справа державної ваги, але не за нинішнього персонального складу відповідних органів влади. Письменник, експерт Ради Європи Олександр Буценко критикує офіційні Дні України, які проходять у різних країнах за державний кошт під патронатом Міністерств культури та закордонних справ України. Ці виставки здебільшого відвідують офіційні особи. Значно більше користі від невеликих локальних акцій, наголошує експерт у розмові з Радіо Свобода. Подібні заходи не лише представляють українську культуру та її авторів європейському глядачу, читачеві, слухачеві. Вони є реальною, а не декларованою євроінтеграцією українців, переконані Сергій Жадан, Ірина Магдиш, Алевтина Кахідзе та Олександр Буценко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні у програмі Радіо Свобода Європа на зв'язку докладніше йтиметься про те, від чого залежить успішне культурне представництво України за кордоном.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Папа Римський Франциск починає свій перший робочий тиждень, а напередодні він прочитав свою першу молитву «Янгол Господній» на площі Святого Петра у Ватикані. Послухати і подивитися на новообраного понтифіка прийшли понад 150 тисяч вірних. Але перед цією зустрічю Святіший Отець провів ще й службу у Ватиканській парафіяльній церкві, що стало цілковитою несподіванкою для всіх. З подробицями далі наша римська кореспондентка Наталія Кудрик.
Дві неділі поспіль на площу Святого Петра дивилися зачинені віконниці папського кабінету. І ось нарешті минулої неділі новий папа Римський у білій сутані з'явився у вікні. Святіший Отець говорив про милосердя. Власне, милосердю і турботі про бідних папа Франциск вирішив присвятити свій понтифікат. Дещиця милосердя робить світ теплішим і справедливішим, наголосив під час недільної промови папа Франциск
Lui mai si stanca di perdonare.
Бог ніколи не втомлюється прощати, але ми часом втомлюємося просити у нього прощення. Не треба втомлюватися ніколи. Не треба втомлюватися. Бог милосердний батько, який завжди прощає, який має милосердне серце для всіх нас. Тож і ми учимося бути милосердними до всіх.
Закликав святіший отець. За кілька днів з часу обрання на святий престол понтифік-латиноамериканець вже встиг відзначитися несподіваними вчинками. Так, у неділю він порушив звичний розпорядок дня понтифіка. Перед промовою на площі святого Петра папа Франциск відслужив месу у маленькій церкві святої Анни, що у Ватикані. Після служби натовп народу, який не вмістився у храмі, очікував святішого отця на вулиці. А він не знехтував увагою людей і підійшов до юрби, щоб привітатися з кожним.
Папа поклав мені руку на голову, він мене благословив. Це і є народний папа, це і є папа для всіх. У мене ще й досі трусяться ноги.
Перший робочий тиждень папи Франциска обіцяє бути насиченим. У понеділок він зустрічається з президентом Аргентини, а близько мільйона прочан очікуватимуть у Римі у вівторок зранку на площі святого Петра. Там відбудеться урочисте богослужіння з нагоди початку понтифікату. Наступної неділі папа очолить службу Божу з нагоди Пальмової неділі, що передує католицькому Великодню. Найочікуваніша зустріч запланована на суботу, коли чинний понтифік має відвідати свого попередника, почесного папу Йозефа Ратцінгера. Зустріч буде історичною. Що скажуть вони один одному? Це буде публічний діалог чи таємна бесіда двох мудрих старців? Зачекаємо до наступного понеділка. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз огляд новин спорту, який підготував Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
У російському Ханты-Мансийську завершився останній 9-й етап Кубка світу з біатлону. Сніговий цирк бере перерву на довгих 8 місяців, після яких у завершальну стадію перейде підготовка до головного старту чотириріччя – Олімпіади. Її в лютому 2014-го прийматиме Сочі. Сезон 12-13 років вселив в українських шанувальників біатлону оптимістичні сподівання. Протягом 4 місяців не було жодного етапу, на якому хоча б в одній гонці українські спортсмени не показували високих результатів. Не став винятком і останній етап, хоча на призовий подіум цього разу українці не піднімалися. У двох видах програми Віта Семеренко до останнього вогнового рубужу претендувала навіть на перемогу, але невдала остання стрільба опустила її на 10-те місце в гонці переслідування і на 5-те у мас-старті. Завдяки стабільно високим результатам Віта Семеренко змогла піднятися на 10-ту сходинку в загальному заліку Кубка світу, який очолила норвежка Тура Бергер. На 8-й сходинці у цьому ж списку завершила сезон чемпіонка світу у спринті капітан синьо-жовтих Олена Підгрушна.
Чемпіонат світу можна виграти. Це зараз, що я в хорошому стані і ще можу добре пробігти. І добре, що все так добре закінчилось.
Так сказала Олена Підгрушна після своєї найголовнішої перемоги у цьому сезоні – виграшу спринту на чемпіонаті світу у чеському Новому Месті на Мураві. Українська жіноча біатлонна збірна завершила змагальний період на 4-му місці у Кубку нації. До 3-х у цьому заліку росіянок не вистачило лічених балів. Значно вище розташувалися лише німкені і норвежки на чолі з неперевершеною Турою Бергер. Українки мають стабільну естафетну четвірку. Юлія Джима, Валя і Віта Семеренки, Олена Підгрушна стали віце-чемпіонками на першості планети у чеському Новому Месті. На фініші сезону з'ясувалося, що конкуренція в команді посилюється. В останній естафеті, що відбула на 8-му етапі в передолімпійському Сочі, Віту Семеренко замінила Марія Панфілова. Екс-росіянка тільки не дебютувала у складі синьо-жовтих, але спільної справи не зіпсувала. Успішно провела останній відрізок естафети, пропустивши вперед лише прутку ногу юну німкеню Лауру Далмаєр. А от чоловіча частина команди кількома високими результатами потішила прихильників тільки на фініші сезону. Можливо, тренерський штаб не зміг вивести підопічних на пік форми на час чемпіонату світу, що вдалося зробити наставникам жінок. А втім, передолімпійський період для того і призначений, щоб випробувати різні моделі підготовки. У канадському містечку Лондон завершився чемпіонат світу із фігурного катання. Як і на континентальній першості, українські фігуристи виступили в ролі статистів. Найкращий здобуток – лише 14-те місце танцюристів Шивон Хікін-Кеннеді та Дмитра Дуня. 15-ю стала Наталія Попова у жіночому одиночному катанні, 23-тім завершив першість світу Яків Городожа. А от колишні українки знову боролися за найвищі нагороди у змаганнях спортивних пар. Теперішня росіянка Тетяна Волосожар разом із Максимом Траньковим виграла боротьбу за золото у Німкені Олени Савченко і її партнера Робіна Шолкове. Так само було і на чемпіонаті Європи.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:52. Мікрофони далі залишаються у Антона Шульги. І наразі випуск новин від нього.
Сьогодні у Верховній Раді відбудеться засідання Погоджувальної ради. Цей захід традиційно передує пленарному тижню роботи парламенту, але в опозиції не виключають продовження блокування трибуни і президії Верховної Ради. Депутати від партії регіонів переконують, що влада готова вислухати вимоги опозиції. При цьому регіонали наполягають, Верховна Рада має працювати. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок переконаний, що на виборах мера Києва, які можуть відбутися за кілька місяців, будь-який узгоджений кандидат від опозиції переможе кандидата від влади. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу «Інтер». За словами Тягнибока, перемога буде однозначною. Він нагадав, що на минулих парламентських виборах у жодному з 12 округів у Києві не переміг жодний представник влади. Парламент Кіпру планує сьогодні розглянути питання про оподаткування депозитів у банках цієї середземноморської країни. Такий захід є частиною плану затримання міжнародної фінансової допомоги, яка має врятувати країну від банкрутства. Кіпрські лідери і міжнародні кредитори у суботу досягли угоди, що 10-відсотковий податок на заощадження є умовою отримання 10 мільярдів євро допомоги для рекапіталізації банків. Значна кількість парламентаріїв виступають різко проти цього кроку і називають його легалізованою крадіжкою. Такими ж є і думки їхніх виборців. Я почуваюся, як і всі інші, роздратованим і злим. Ми не знаємо, що на нас чекає завтра. Становище справді складне, сказав пересічний кіпріот про плани з оподаткування депозитів. Президент Нікос Анастасіадес заявив у неділю, що така операція є найменш болючою для уникнення банкрутства і виходу Кіпру із зони обігу єдиної валюти євро. Понад 3000 угорців протестували в неділю у центрі Будапешта проти недавніх змін до Конституції країни. Демонстранти з прапорами Євросоюзу та опозиційних партій тримали плакати, на яких прем'єр-міністра Віктора Орбана називали «віктатором». Парламент 11 березня ухвалив зміни до Конституції попри внутрішні протести і занепокоєння міжнародної спільноти. Ці зміни обмежили повноваження Конституційного суду Угорщини і відновили рішення, визнані судом протягом останніх місяців не дійсними. Критики вважають, що дії, підтримувані партією Фідес Віктора Орбана, можуть обмежити права громадян на здобуття вищої освіти, завдати шкоди виборчому і сімейному праву. Орбан наполягає, що немає жодних доказів порушення норм Європейського Союзу. Провідна опозиційна група Сирії розпочинає у Стамбулі консультації, спрямовані на формування уряду, що може змінити режим президента Башара Асада. Представники Сирійської національної коаліції опозиційних і революційних сил заявили, що метою дводенної зустрічі є обрання прем'єр-міністра, який має сформувати тимчасовий уряд. На посаду претендують 12 кандидатів, серед них колишні міністри сільського господарства Сирії, а також підприємці та інші фахівці. Коаліція передбачає, що уряд налагоджуватиме управління в районах Сирії, які контролює опозиція, а також здійснюватиме координацію діяльності повстанців. Сирійський конфлікт триває вже третій рік. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій загинули близько 70 тисяч людей, а мільйони вимушено залишили свої будинки. У російському Ханты-Мансийську завершився біатлонний сезон. Він став одним із найвдаліших для українських спортсменів. В останній жіночій гонці мас-старті п'ятою стала Віта Семеренко, яка до останнього вогневого рубежу претендувала навіть на перемогу. У чільній десятці загального заліку Кубка світу завершили сезон дві українки – Олена Підгрушна на восьмому місці, Віта Семеренко на десятому. У Кубку націй українська команда стала четвертою, незначно поступившись росіянкам, також вище за українок Німкені і Норвежки.
Таким інформаційний ранок понеділка 18 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульган. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».